Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Архіпастир відповідає». Живі актуальні дискусійні теми сьогодні обговорюємо з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Широкарадюком. Слава Ісусу Христу, ваше прощення.
Навіки слава, вітаю вас.
Вітаю вас, владико, і дійсно теми у нас, що називається, на підбір, дуже живі, актуальні, потребують вашого коментаря та, можливо, навіть оцінки. Розпочинаємо, звісно, що з самого живого, наболілого, ну, тому що от воно з'явилося щойно-щойно, і слухачі наші впевнений в цьому, вони навіть не в курсі, так? От спікер Сенату Польщі застерігає Україну від ухвалення постанови про геноцид. Справа в тому, що в українському парламенті зареєстровано проєкт постанови авторства позафракційного депутата Олексія Мусія, у якій пропонується встановити 24 березня днем пам'яті українців, жертв геноциду, вчинено польською державою. Повна назва проєкту виглядає наступним чином. Проєкт постанови про вшанування пам'яті жертв геноциду, вчиненого польською державою щодо українців у 1919 до 1951 роках. Текст проєкту ще не було опубліковано. Карчевський, це спікер Сейму польського парламенту, сказав, що тільки розмови можуть дати надію на порозуміння з українцями на тему спільної історії. Спікер додав, що Польща мусить говорити правду про волинський злочин і прийняти постанови польським парламентом було свідченням цього. Як повідомлялося раніше, Сейм Польщі проголосував за резолюцію про встановлення 11 липня днем пам'яті поляків, жертв геноциду, вчиненого УПА. У тексті резолюції йдеться про те, що від геноциду на Волині в 1943-45 роках загинуло понад 100 тисяч поляків. Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав прийняту резолюцію політичною, а не історичною оцінкою трагедії. А президент Петро Порошенко висловив своє розчарування резолюцією про визнання волинської трагедії геноцидом, прийнятої польським сеймом. Отак, от коротко, вибачте, владико, за такий тривалий вступ, але це для наших слухачів, думаю, буде новиною. Принаймні, ось ця постанова, яка, можливо, і імплементується потім в прийняття Верховною Радою як от закон. Ваше Преосвященство, яка позиція конференції римо-католицьких єпископів щодо цієї волинської різні? Знаю, що дуже живо і багато про це говорилося. Будь ласка.
Я не хочу говорити від імені римо-католицької конференції єпископів, я тільки можу сказати за себе. А від римо-католицької конференції були написані листи. Це якраз в річницю, 70-ту річницю цієї трагедії, ми писали ці листи, і ця тема була дуже широко обговорена, і наша позиція була висловлена на листах, і це дуже важливо. І, звичайно, з іншого боку, теж і греко-католицька церква писала, і ніби таке, якби, загальне розуміння цієї проблеми було. Але найгірше, що сталося, що не було такого, знаєте, щирого визнання, якого би ми прийняли від істориків. Не було комісії з двох сторін, щоб Польща над цією темою працює вже дуже давно. Зразу після війни вони цю тему розпрацьовували, шукали всі сліди цих злочинів і мають дуже багато матеріалів. Україна цю тему приховувала. Можемо сказати, постійно це була така тема табу. Краще на це не говорити, про це не згадувати, бо це дуже болюча тема.
І це ми багато втратили від цього, тому що якщо би Україна саме початку, так на підставі історичних таких фактів, які би явно відкрили, хто за цим стояв, хто був ініціатором цієї різні, коли це почалося, і визнала, ну дійсно, був такий факт, то може далі би не пішло, бо воно, наприклад, те, що поляки так домагалися, щоб цей факт був признаний. А постійно говорили, а з двох сторін, село нападало на село, село палило село, хто буде? Ну, неправда це, розумієте, я 2 роки був на Волині, я їздив по тих центрах, які поляки встановили, де були села, скільки тих сіл спалених польських. Я чомусь не був ні на одному селі, де були спалені українські села. Є там кілька сіл на польській стороні, а там теж є пам'ятники, ну то можна порахувати, скільки спалено сіл українських, скільки польських, і сказати цю правду, як є. Ну, оскільки ці правди так постійно втікали, ну, радикальне рішення польського уряду було дійсно радикальне. Так, власне, я теж був розчарований, так як і Порошенко сказав, що розчарований, і так якось це, в цей час для нас це дуже боляче чути, що все-таки визнали це геноцидом. Хоча, знаєте, якось тяжко зрозуміти це геноцид, тому що це було в одному районі, і були дійсно дії якихось групіровок певних проти, ну, були етнічні чистки які, знаєте, ну, але що геноцид проти народу, трошки ну, заміцно звучить, я теж, наприклад, дуже прийняв це негативно. І тепер, якщо Україна зробить ще більшу дурницю, скажу правду, якщо вона прийме таку резолюцію і напише, що державою Польщі, ну то це взагалі вже ніякої критики не отримує, тому що польський Сейм не сказав, що це держава Україна зробила злочин. А вона зала конкретно винуватці, розумієте? Ну то скажіть, що добре, хто українські села спалив на польській стороні? АК та армія Крайова. То при чому тут держава Польща? А армія Краєва це була теж така, знаєте, так як нас УПА було, мало свої, скажімо там, плани і свої території, але це не була державна армія, це не була армія польська. Це, ну, зробити, є дуже важливо якось звертати увагу на ці слова, які ми говоримо. Держава Польщі ніякого злочину проти України не чинила. І Україна, як держава, ніякого злочину проти Польщі не чинила. І геноциду ніякого Україна теж не чинила. Чинили організації. І вони цей злочин зробили. От ми сьогодні якраз наслідки цих злочинів сьогодні на собі переживаємо. І якщо ми не зрозуміємо, про що йдеться, ну то горе нам. Ми, значить, тоді якось ще не дозріли до того, щоб гірку правду визнати, а вона була гірка правда. Ну хоча б той факт. Знаєте, я би хотів, щоб на цю тему радіо Марія не порушувати. Бо це таке святе радіо, де ми молимося. А ці політичні теми, їх дуже багато тем, знаєте, і про Степана Бендеру, і про перейменування цього Московського проспекту, і тепер про УНУПА, і про цей геноцид. Якось до радіо Марії не пасує. Знаєте, але вже коли ми на цю тему сказали, почали говорити, то вже мушу сказати крапку. Зрозуміти треба одну річ. Що, якщо ми скажемо, від чого це почалося, і хто це почав, то ми нікого до правди не йдемо. І то будемо навзаєм один до оскаржувати. А чому не сказати правду? Що? 1943 року, 11 липня, так, 11 липня, була кровава неділя. Всі це знають ці факти, а ніхто не обідкрив, не скаже, що це було. Напали націоналісти українські на всі костьоли польські, де тільки можна було, по всіх селах. І в той день понад 10 тисяч спалили мережі живцям. Дуже спалили багато храмів польських. І від чого все почалося? 11, одна і тепер святкував 10-го. Бо чому не скаже, що це за дата? Мусимо цю правду сказати. Було це. А потім пішло, звичайно, була помста з польської сторони. Пішли взаємно, були організовані потім і самооборона в різних місцях. Та це є історики. Нехай ці історики нам це пояснять, скажуть, як було. А ми скажімо, так, це дуже боляче, братовбивча була така різня і так далі. Ми це переживаємо. Ну, було воно, розумієте, як від нього сховатися. І тому я вважаю, що українці, напевно, я так думаю, той парламент, цей автор, який подає таку резолюцію, він чиєсь замовлення виконує, щоб ще більше посварити Польщу з Україною. Тому що не можна казати слово «держава». Поляки цього не сказали.
Ну що ж, владико, вичерпно. Дякуємо вам за відповідь. Переходимо тоді до наступної теми, також резонансної, також болісної, тому що вже якби був прецедент. У нас тут в ефірі на минулому тижні був відповідальний за організацію капеланської підготовки Руслан Коханчук, і він розповів прецедент, який вже стався в часі війни, оце за ці два останні роки. Отож, він говорив наступне. Знаю три випадки, говорить полковник, коли капелан використовував зброю з метою самозахисту. Міжнародне гуманітарне право дає такий дозвіл, якщо є безпосередня загроза його життю або життю тих, хто є беззбройним і здаються, а їх знищують. Була ситуація, нашого пораненого солдата намагалися добити. Капелан вихопив автомат і розстріляв двох нападників. На нього наклали церковні санкції. Військові намагалися його виправдати, але ситуація дискусійна. Конференція єпископів, церковне керівництво має дати ґрунтовне ясне тлумачення до виїзду капелана на фронт, зазначив Руслан Коханчук. Ваше Преосвященство, є прецедент. Яка може бути позиція церкви? Взагалі, чи капелан мав право в такій стресовій ситуації діяти, ну, отак от, на відпір, що називається?
Що тут сказати? Знаєте, хто був на передовій і хто чув раз ці вибухи, і бачу таких, знаєте, людей, які про себе тільки подібні, що вони люди, знаєте, а то фактично вже, знаєте, я важко мені сказати, як все в цій ситуації людина могла поступати по-іншому. В цій ситуації вона поступила і поступила, не знаю, чи це було свідомо. І тому так скажете вже цього капелана, що він нам свідомо когось бив, трудно сказати. Але якщо така була ситуація стресова, він діяв, знаєте, як в такій, можна сказати, ефорії чи в розпачі, не розумів, що він робить, і так захистив себе і інших. Звичайно, ну, морально ми можемо оправдати цю людину. Морально, тому що він захищав себе, і тут, знаєте, це він не вбивця, це дуже важливо зрозуміти. Захисник, він захищав себе. Тільки одне, но кожен капелан, який йде на схід, я теж відповідаю за капеланів, і ми дуже часто на цю тему говоримо, і кожен капелан повинен бути готовий до того, що він ніколи в житті зброї не візьме. В його зброї розарій, молитва, і він повинен бути готовий разом з іншими помирати, а не вбивати, щоб захистити. Це не його місія захищати зброєю. Тобто він капелан не може.
Тобто, іншими словами, він має дати.
Він мусить лягти на цього пораненого зверху, ну то стріляйте нас разом. І таким способом їх захистити його. Може, він уникнув би смерті той чоловік, а може, застріли би разом. Але він би поступив як священник, він поступив як воїн. І тому є тут така ситуація, що є право церковне, бо теологія моральна, і ну, взагалі Бог суддя всьому, і ми можемо оправдати багато кого. Але є певні закони, яких ми не можемо переступити. І тут є закон, яким користується конференція єпископів. Такий священник попадає автоматично в заборону, бо він же має на своїх руках кров, і концелібрувати потім службу Божу і сповідати благословити цими руками. Знаєте, як Давид хотів повдати храм Богові, великий храм, величний, а Бог не сказав, ні, в тебе руки в крові, забагато крові пролив, тому ти син побудує, а ти приготовся, а ти не збудуєш, такими руками храми не будуються. Щось подібне і тут, розумієте?
А ваше Преосвященство, цього священника надовічне, ну, скажімо так, заборону від священства, чи на тривале, чи це
приватне? Ні, право передбачає, що після того, якщо священник завершив вбивство, то він не може відправляти в літургію. Ага. Не може та служба, то вже. Хіба можуть бути якісь виняки, може там Папа Римський може дати якесь винятку, якийсь дозвіл. Я не знаю, як, але фактично кожен капелан це знає. Кожен священник це знає, що якщо він йде на передову і він візьме зброю в руки і буде стріляти, ну то тоді він перше буде священником. Не для того капелани йдуть на війну, щоб стріляти. Розумієте? Навіть захищаючи. Що би ми не говорили, але зрозумійте, що це зовсім інша місія капелана. Капелан може вмирати з іншими, але не може вбивати інших.
Ясно. Ну що ж, конкретно по суті, дякуємо, Владико. Переходимо до наступних запитань, так би мовити, вже міжнародних, да, пов'язані з папою Франциском. І також нова новина, яку б хотілося з вами обсудити. Цю новину ми обговорювали як вірогідність, так, місяця три тому. А зараз вона вже де-факто постала в засобах масової інформації. І ми знаємо, що так вже буде. Отож, папа Франциск заснував комісію з вивчення жіночого деяконату з можливою метою імплементації цієї опції в служіння. Ваше Преосвященство, будь ласка, просвітліть нас, що це означає взагалі цей жіночий деяконат і що це може бути в майбутньому?
Та тут нічого нового немає в цьому. Деяконеси були в перші віки, апостол довіряли жінкам відвідати хворих, служити хворим, навіть розносити святе причастя. А хіба ми цього сьогодні не практикуємо? Розносяться непобожні жінки, візьміть в городку, запитайте, скільки там жіночок було в ті часи важкі, коли ксьон з краю, ксьон з Івана був, і в першій п'ятниці побожні жіночки лежачі хотіли користатися через причастя. І побожні жіночки розносили сюди причастя хворим, і це дозволяється сьогодні. Просто папа це хоче винести на якийсь такий рівень, не знаю, може посвяти, може якось благословення для жіночки. Але це жіночий деяконат є дуже, дуже поширений, він є можливим католицькій церкві. Я вам скажу більше, жінки сьогодні в церкві якраз це виконують. Найбільше вони виконують це деяконію. Скільки вони нас там обслуговують і на кухні, і в пральнях, і в прибираннях, і хворих доглядають, і в лікарнях. А це діаконія, це служіння того дякона, правда? Звичайно, питання може йдеться ще про те, чи може там уділяти таїнств хрещення, чи на похорон. На похорон там є таїнство, але на похоронах може люба жінка проповідувати теж. Якщо немає священника, то світські люди це теж виконують. Похорон може відправляти і так далі. Но на якому рівні ця діаконія має бути згідно ідеї папи сьогодні, це важко сказати, але тут, повірте, нічого нового немає. Просто папа більш звернув на це увагу.
Угу, ясно. Тобто, тому що одразу почали писати про якісь сенсаційні заяви, що, мовляв, деяконші зможуть там співслужити під час літургії, там, можливо, проповіді читати і так далі.
Невідомо, чи це буде таїнство свячення на діакона. Чи це буде діаконія? Посвячення служити діаконії. Я підкреслюю, це дуже важливо відрізняти. Бо жінки якраз виконують цю роль, не мають можливості отримати благословення, щоб служити хворим, навіть розносити хворим себе причастя. Скільки сестер монахинь це робить, скільки таких побожних жінок, які це роблять, і можна це довірити жінкам. Але чи буде їм рукоположення в діакони для жінок? От тут питання досить дискусійне. Чи воно потрібне, бо тоді якщо є таїнство, як діаконату, то мусить бути служіння. А служіння тоді вже має право удіяти таїнство хрещення, має право проповідувати, має право служити біля вітера і все інше. Якщо папа в такий спосіб хоче якось жінок вирізнити, то тут будуть дискусії, звичайно. Але нічого особливого в цьому не буде, щоб було якнайбільше бажаючи служити. А далі, який спосіб служити, то це вже інше питання. Таке питання те, що сьогодні рвуться в ту чи іншу сферу не для служіння, а хочуть щось мати, ну, назвати якось там собі панування священства чи діаконату. Це не для панування, це для служіння.
Ну що ж, переходимо до нової теми і цікаво, яка сьогодні буквально з'явилася. Шкода, що сьогодні тільки з'явилася, тому що ми от нещодавно спілкувалися з владикою Яном Собіло, але владика Станіславе, до вас запитання, оскільки ви, я думаю, дуже ґрунтовно і багато володієте про цю ситуацію, тому що це якраз зосереджується в Харківсько-Запорізькій дієцезії. Ми взнали суму, яку яку папа зібрав для тих, хто постраждав в результаті цієї війни. 5 мільйонів євро. От, ваше Преосвященство, неодноразово ви там бували, бачили масштаби, бачили тих, хто звертається до церкви. Скажіть, будь ласка, чи є ця сума суттєвою для тих потреб? Чи вона поки є така...
Ну, перше, я здивований, що ви знаєте суму, бо я суми не знаю.
А на кредо, ваше Преосвященство, на кредо написано.
А не знаю, звідки вони це взяли, тому що сам нунцій говорив, коли ми були в Запоріжжі, і було таке питання, до речі, задали питання наш медіа-центр, що я не сподівався такого питання почути в медіа-центрі, але це питання прозвучало, яка сума. І нунці так димовити сказав, та не йдеться про великі гроші, це ходить про мільйон-два, може, такої допомоги. Це гуманітарна допомога, це не якась стратегічна допомога в великих мільйонах. Тому 5 мільйонів – це досить цікаво, бо я цього не знаю. Може, я давно не дивився в інтернеті, бо я теж в поїздках, в полонництвах, це інше питання. Але ходить про інше, що це гуманітарна допомога. І вона буде такою адресною, наприклад, сьогодні, до сьогоднішнього дня ще ніхто не отримав ні на копійку жодної допомоги з тих коштів, які папа збирав. Може, це ще зарано, але є вирішення питань таке. Всі ці кошти зібрані будуть даватися на таку організацію папську Корунум. І цю організацію мають впливати всі проекти, підписані нашим головою комісії Яном Собілом, єпископом. І ми це робимо. Якщо цей проект гуманітарний, наприклад, треба допомогти людині в такий чи інший спосіб. Десь там я, наприклад, сторонник того, щоб створювати соціальні центри, де вони б служили багато років для людей. Не просто купити хліб і роздати, чи купити ще якісь медикаменти, роздати і забути. Я хотів би, щоб створили такі центри, як ми маємо в Харкові, як і в Києві, де б людина мала право прийти в будь-який час, і там приймуть, і окажуть допомогу, чи медичну, чи не треба допомогу, чи продовольчі пакети. Але вона має місце, куди прийти. І там вислухають, і там дають гроші, врачі будуть взяти чай в будь-який час. Отакі центри, оце є та допомога, яка повинна бути використана. Я особисто писав папі таке прохання, щоб звернули увагу на це, як допомогу використовувати, щоб створити щось, що служило б на багато-багато років. Звичайно, я не виключаю того, що є якісь медичні проблеми, є звичайна потреба хліба, і це теж може робити. Але це робити в таких центрах створених, які буде якраз це була допомога. Ну, до цього часу я не чув, щоб ще якийсь проект був реалізований. Я сам написав, може, 5 чи 6 проєктів, які дуже потрібні в Маріуполі, і в Запоріжжі, і там навіть в Сумах там є вдови, там 37 вдів, які дійсно бідують своїми дітьми, щоб вони теж могли допомогу на препараті, там порадив, як створити. Препарати, як я всім порадив, священних препаратів, створити такі центри, де цю допомогу можна реалізувати. І таких проєктів я написав вже досить багато і відправили. Як воно буде, я ще не знаю.
Ну що ж, добре.
А потреба велика. Хочу сказати, потреба дійсно велика. Приходить багато людей, які потребують. Ми минулого року дуже багато роздали і зимове взуття для дітей, і продовжує пакети роздаємо. І далі продовжуємо це робити. Я надіюся, що якраз в такому напрямку, бо потреба є в людей. Є дійсно люди, які приходять, і видно, що люди потребують, ми повинні допомагати.
Ну що ж, ми бачимо, що це більш-менш офіційна інформація апостольської нунціатури, я так розумію. І тоді ця сума, здається, що вагомою, 5 мільйонів євро.
Ні, це не вагомо, це не нічого, вагом. Це мізер. Це, я вам скажу, ви ж бачите, які кошти не роздуть. Десь там 300 мільйонів, десь там 500 мільйонів. Це на державному рівні і так розходиться. 5 мільйонів, якщо взяти нас, на нашу Україну, якщо так взяти... Що до цього такого, можна сказати, бюджету мають право всі, православні, католики, римокатолики. То це дуже маленька сума для України, якщо так взяти, такі реалізувати гарні проекти. Це іменно для цих переселенців. А переселенців понад 2 мільйони вже. А якщо подивитися на руїни, які на Східній Україні, це дуже маленька, це гуманітарна допомога, яка не може розцінювати, що ми щось вирішимо за ці гроші без проблем. Нічого за ці гроші ми не вирішимо. Ми просто можемо підтримати потребуючих і все.
Ясно. Ну, хай буде так. Що ж тут дійсно? Думаю, що треба підключатися багатьом до цієї ініціативи. Ваше Преосвященство, на завершення нашого такого динамічного сьогоднішнього ефіру маємо спогад Жан-Марі Віанея, як пишуть про нього в офіційних джерелах, що зірцем такого парафіяльного священника. От ця тема буде вінчати наш сьогоднішній ефір, тому в мене запитання до вас. Як ви розцінюєте, як людина, яка долучалася активним дуже чином до розбудови Ворзельської, зокрема, семінарії, до молодої генерації священників, які от випущені за останні 5 років? Що ви можете сказати, наскільки це покоління перспективне, перспективніше за це, чи воно відповідає тим попереднім поколінням? Що ви могли, який би ви могли зріз в цьому плані зробити?
Знаєте, ніхто в цьому світі нічого нового не придумав. Ані нових гріхів ніхто нових не видумав, ані нових чеснот ніхто нових не видумав. Все воно повториться. І те саме людину нову ніхто не створив. Таку саму Бог її створив, і вона має право розвиватись і так, і так. І ось те саме діється в духовних семінарях. Якщо я так слухав, любив слухати ще до наших таких патріархів, якщо Захомицького, Гладисевича, Дажицького, коли він розказував свої семінарії, чи навіть в Ризі, я слухав так, як ксьонз Бородюля був з Білорусі, який помер вже почти 100 років, і вони розказували, як було в їх семінарі, і ми бачили, порівнювали, як. Абсолютно те саме. Були дуже здібні такі студенти, і потім дуже добрими священники ставали, і були теж різні. І те саме маємо сьогодні. Сьогодні маємо теж дуже багато, дуже добрих, направда, молоді. Я такий, що я просто дивуюся ними, направда, такі цнотливі і бажають щось зробити. Далі. А є священники, які кажуть, що я не так роблю? Приходять люди, я ж хрещу дітей, попросили похрестити, похрестив, попросили похоронити, похоронив, що ви ще хочете. Я працюю. Є й такі. Але більшість нових поколінь, вони не хочуть працювати, вони хочуть служити. Це дуже велика різниця. Ми не працюємо священником, ми служимо. І тут служіння повинна бути жертовність. Якраз часто такої жертовності не вистачає. Може, це нове покоління сьогодні трошки має менше жертовності, як старше покоління мало. Це правда. Але бажання є дуже багато. Тому я вважаю, що нічого нового не вносимо, і ніякими не іншими. Ми такі самі, як були перед нами, і такі самі, як будуть після нас, будуть святі і будуть грішні. Але можливості кожному є дана однаково. Так що семінарі роблять свою роботу, вони свою роботу виконують. І святий Іван Гвіней, як зразок такого настоятеля, завжди буде таким дуже святим прикладом для святих священників, ну і таким незаміченим для тих, які індиферентні.
Як ви оцінюєте рівень викладання в семінаріях теперішній?
Рівень себе дуже добрий, але я не знаю, як можна мати претензії до викладання. Це можна до студентів мати, хто як вчиться. Але програма семінарії, що в Львівській, що в Кам'янець-Подільській, що в Київській, вона досить висока програма. І маємо дуже гарних викладачів, професорів. І я думаю, вони виконують свою місію і рівень цей достатній, щоб бути добрим священником і освіченим священником.
Ну що ж, владико, на жаль, завершується час, відведений нам в ефірі. І для тих слухачів, які будуть слухати нас в повторі, тому що маємо ще попереду молитву «Коронка до Божого милосердя», але зараз, а не в повторі. Тож, просимо вас, вашого благословення в часі цієї програми.
Дякую вам за запитання і бажаю, щоб на Радіо Марія ми, направді, вміли більше молитися, просити Боже благословення. І щоб ми якось уникали цих болючих таких тем, які, на жаль, є, але так хочеться чути щось добре в Радіо Марія завжди, тільки добре. Хай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Архіпастер відповідає». З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Дякуємо, владико, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Дякую. Навіки слава!